បាទសូមជម្រាបសួរលោកងឹមញែងបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកម៉ែនស្រី
បាទលោកបានធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចនៅតាមរដ្ឋនានារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានពលរដ្ឋខ្មែររស់នៅនឹងក្នុងរយៈពេលប្រហែល3សប្តាហ៍តើលោកសង្កេតឃើញជីវភាពរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកកាំងនៅទីនេះនឹងយ៉ាងណាដែរបាទ
សហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាប្រទេសអភិវឌ្ឍដែលខ្ញុំនឹកស្មានមិនដល់អូនេះជាលើកទី1ដែលខ្ញុំបានជន់ទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកបើនិយាយពីការរីកចម្រើនគឺហួសអវ័យដែលខ្ញុំគិតទុកហើយចំណែកការរស់នៅរបស់ជាពលរដ្ឋសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងគឺខ្ញុំអាចសន្និដ្ឋានថាគេមកដល់កន្លែងសុខព្រោះការរស់នៅគឺគេអត់ខ្វល់អំពីចំណងរបស់សង្គមហើយអវ័យដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ជាងគេសម្រាប់ការរស់នៅរបស់ជាពលរដ្ឋសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងគឺជាប្រាំរេចគឺការរស់នៅប្រកបដោយគ្មានការភ័យខ្លាចដោយអ្វីដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរកំពុងតែប្រឈមសពថ្ងៃនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាព្រោះនៅនេះគឺខ្ញុំសិក្សាមើលទៅការគោរពសិទ្ធិមនុស្សគឺមានតម្លៃបាទជីវិតរបស់មនុស្សមានតម្លៃខ្ពស់មែនទែនហើយការរស់នៅគេមិនខ្វល់អំពីចំណងសង្គមទេចំណងសង្គមហ្នឹងគឺអ្វីដែលខ្ញុំចង់និយាយគឺសំដៅទៅលើការហូបចុកបាទការព្យាបាលជំងឺការរៀនសូត្ររបស់កូនចៅរបស់ពួកគាត់គឺជាបន្ទុកដែលរដ្ឋជួយធំធេងមែនទែនដូច្នេះមនុស្សយើងកើតមកការរស់នៅសំខាន់យើងគិតទី1គឺការហូបចុកដើម្បីឲ្យជីវិតយើងអាចរស់រានបានហើយហួសពីនោះគឺយើងត្រូវគិតអំពីបញ្ហាសុខភាពរបស់យើងថាតើនៅពេលដែលយើងឈឺនោះត្រូវរលួយទៅព្យាបាលខ្លួនឯងឬមួយក៏ការព្យាបាលនឹងជាបន្ទុករបស់រដ្ឋយើងត្រង់ចំណុចនេះគឺសំខាន់ណាស់នៅប្រទេសកម្ពុជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរឈឺទៅពេទ្យគេដូចអ្វីដែលខ្ញុំតែងតែជំរាបជូនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹងថាអ្នកជំងឺទៅពេទ្យឈឺយ៉ាងណាក៏ដោយពេទ្យអត់សួរអ្នកជំងឺទេសួរអ្នកជូនទៅហើយបើអត់មានលុយបង់ថ្លៃក្រេទេគឺគេអត់ព្យាបាលទេដោយឡែកប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកគឺឲ្យតែឈឺគេមកដឹកដល់ផ្ទះហើយព្យាបាលអស់ប្រមាណគេមិនគិតទេបាទគឺគេធ្វើម៉េចព្យាបាលមនុស្សជាសិន
បាទអ
ញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺជាដំណោះស្រាយមួយនៃចំណងសង្គមហើយមួយទៀតគឺការសិក្សារបស់កូនចៅរបស់ពួកគាត់គឺជាបន្ទុករបស់រដ្ឋនៅនេះគឺគេរៀនអត់បងលុយទេរៀននៅមហាវិទ្យាល័យក៏អត់បងលុយដែរអ្វីដែលបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងប្រាប់ខ្ញុំដូច្នេះការរស់នៅរបស់ជាប្រដ្ឋអាមេរិកចាស់នេះគឺជាកន្លែងមួយដែលជាឋានសុខសម្រាប់មនុស្សលោកដែរបាទ
បាទសូមអរគុណលោកងឹមញែងដែលបានលើកឡើងពីបញ្ហាអប់រំសិក្សាអប់រំរបស់កូនខ្មែរដែលកើតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលលោកបានជួបប្រទះហើយក៏ដូចជាឆ្លុះបញ្ចាំងពីប្រព័ន្ធអប់រំទាំងមូលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកតើក្នុងចំណោមផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋដែលលោកបានអញ្ជើញទៅឲ្យស្នាក់នៅសួរគាត់ហ្នឹងលោកអាចសន្និដ្ឋានបានថាកម្រិតនៃការជោគជ័យនៅក្នុងការសិក្សារបស់ពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកាំងឬក៏កូនខ្មែរដែលកើតនៅទីនេះនឹងមានកម្រិតណាដែរដែលលោកបានជួបផ្ទាល់ក្នុងពេលស្នាក់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបាទ
ខ្ញុំបានជួបកូនខ្មែរអាមេរិកាំងដែលគាត់បានរៀនចប់សញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់មួយចំនួនគឺបើនិយាយពីគុណភាពអប់រំវិញគឺយើងសហរដ្ឋអាមេរិកវាល្បីស្រាប់ហើយខ្ញុំមិនបាច់រៀបរាប់ទេប៉ុន្តែអ្វីដែលជាមោទនភាពសម្រាប់ជាតិខ្មែរនោះគឺពួកគាត់បានទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលខ្ពស់ខ្ពស់ហើយអាចមានសមត្ថភាពធ្វើកិច្ចការសង្គមជាច្រើនដែលបើយើងគិតទៅថាការបណ្ដុះបណ្ដាលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទៅដល់ជាពលរដ្ឋផ្សេងៗជាពិសេសជាពលរដ្ឋដើមកំណើតខ្មែរនោះគឺក្រោយពីគាត់រៀនចប់នោះគាត់មានសមត្ថភាពជួយធ្វើកិច្ចការសង្គមជាពិសេសគឺអាចផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ជាច្រើនដល់សង្គមជាតិយើងអ្វីដែលខ្ញុំនឹកគិតទៅដល់ប្រទេសកម្ពុជាវិញប្រទេសយើងវិញគឺយើងសោកស្ដាយបញ្ញវន្តមួយចំនួនហ្នឹងរៀនសូត្រចេះដឹងហើយមិនអាចយកចំណេះដឹងរបស់ខ្លួនហ្នឹងទៅបម្រើប្រទេសជាតិដោយអ្វីដែលគាត់បានរៀនសូត្រចេះដឹងដោយតែមហាជនជាពលរដ្ឋខ្មែរជាប្រទេសជនរួមជាតិខ្មែរដឹងហើយថាស្រុកយើងរងងាយបញ្ញវន្តមួយចំនួនមិនអាចបញ្ចេញសមត្ថភាពពិតប្រាកដរបស់ខ្លួនធ្វើកិច្ចការដើម្បីបម្រើជាតិបានទេគឺត្រូវធ្វើតាមបញ្ជាគេនៅក្នុងករណីដែលខុសអំពីបច្ចេកទេសឬក៏ចំណេះដឹងរបស់ខ្លួនក៏ត្រូវតែបង្ខំចិត្តធ្វើតាមគេដែរ
តើមានចំណុចណាខ្លះដែលលោកយល់ថាសហគមន៍ខ្មែរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងគួរតែធ្វើដើម្បីជួយដល់ពលរដ្ឋកម្ពុជានៅក្នុងស្រុកវិញគឺថាឲ្យជួយលើសពីបងប្អូនបង្កើតឬក៏បងប្អូនរបស់ខ្លួនគឺជួយសហគមន៍ទាំងមូលនៅលើចំណុចខ្វះខាតដែលលោកបានលើកឡើងពីខាងដើមនេះបាទ
ស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននេះគឺខ្ញុំសូមអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់ទោះជានៅប្រទេសណាក៏ដោយគឺប្រទេសយើងហាក់ដូចជាស្ថិតកំពុងស្ថិតក្នុងស្ថានភាពគ្រោះថ្នាក់ដែលមើលឃើញទៅសិទ្ធិសេរីភាពគឺត្រូវបានបាត់ហើយបាទហើយប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសកម្ពុជាគឺរួមតូចមែនទែនដូច្នេះអ្វីដែលយើងអាចធ្វើបានយើងមានជំនឿថាសហគមន៍អន្តរជាតិនឹងជួយបាទជំរុញធ្វើម៉េចឲ្យមានដឹកនាំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងលើកកម្ពស់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យជាពិសេសគឺផ្ដល់សិទ្ធិសេរីភាពជូនប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសគឺថ្នាក់ដឹកនាំនិងសកម្មជននយោបាយទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយខ្ញុំសូមអំពាវនាវចំពោះជាប្រវត្តិដែលនៅបរទេសជាពិសេសដល់កំណើតខ្មែរទាំងអស់គឺបើអាចគឺក្រោយពីមានចំណេះដឹងហើយសូមត្រឡប់ទៅជួយរៀបចំកសាងប្រទេសយើងវិញព្រោះប្រទេសយើងកំពុងតែក្រីក្រហើយលំបាកខ្លាំងណាស់ជាពិសេសជាប្រវត្តិនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារាល់ថ្ងៃគឺរស់នៅក្នុងស្ថានភាពក្រីក្រដោយអ្វីដែលបងប្អូនបានឃើញហើយជាប្រវត្តិខ្មែរយើងធ្វើចំណាក់ស្រុកដើម្បីទៅរកការងារធ្វើហ្នឹងគឺរាប់លានអ្នកហើយសួរថាហេតុអីបានគាត់ធ្វើចំណាក់ស្រុកគឺបញ្ហាសំខាន់ដោយសារជីវភាពរស់នៅនឹងឯងដោយសារការខ្វះខាតទើបគាត់នាំគ្នាធ្វើចំណាក់ស្រុក
លោកជាអ្នកតំណាងរាស្ត្ររបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិពលរដ្ឋខ្មែរនៅទីនេះក៏ដូចជាពលរដ្ឋជាទូទៅដែលយើងហៅថាពលរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងគឺមានឱកាសឆ្លើយឆ្លងជាមួយនឹងអ្នកតំណាងរាស្ត្ររបស់ខ្លួនហ្នឹងដោយងាយបំផុតដោយមធ្យោបាយទូរស័ព្ទទៅការិយាល័យរបស់អ្នកតំណាងរាស្ត្រឬក៏ដោយសរសេរអ៊ីមែលឬក៏ផ្ញើសម្បត្តិឬក៏ជួបនៅពិធីផ្សេងៗបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងស្រុកខ្មែរតើការសុំជួបជាមួយអ្នកតំណាងរាស្ត្រមានភាពងាយស្រួលទេបាទ
ខ្ញុំបើនិយាយត្រង់សិទ្ធិសេរីភាពហើយនឹងប្រជាធិបតេយ្យនៅអាមេរិកហ្នឹងគឺខ្ញុំមកដល់ទីនេះខ្ញុំមើលឃើញភាពអស្ចារ្យបាទដែលប្រជាពលរដ្ឋមានសិទ្ធិសពបែបយ៉ាងជាពិសេសគឺតំណាងរាស្ត្រដែលប្រជាពលរដ្ឋបោះឆ្នោតឲ្យហ្នឹងគឺគាត់ត្រូវតែខិតខំធ្វើកិច្ចការដើម្បីបម្រើប្រជាពលរដ្ឋដែលជាម្ចាស់ឆ្នោតរបស់គាត់ដោយឡែកនៅប្រទេសកម្ពុជាគឺតំណាងរាស្ត្រត្រូវចុះទៅជួបរាស្ត្រនេះជាភារកិច្ចរបស់អ្នកតំណាងរាស្ត្រដែលមានចែងនៅក្នុងច្បាប់ប៉ុន្តែជាច្រើនករណីដែលតំណាងរាស្ត្រទៅពីគណៈបកប្រឆាំងចុះទៅជួបរាស្ត្រត្រូវទទួលការរារាំងពីអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានជាពិសេសវេទិកាមួយចំនួនហ្នឹងត្រូវទទួលការរំខានពីអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានមិនបង្កភាពងាយស្រួលឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបានជួបតំណាងរាស្ត្រដើម្បីគាត់សម្ដែងមតិហើយម្យ៉ាងទៀតហ្នឹងគឺបញ្ហារបស់ប្រជាពលរដ្ឋមូលដ្ឋានដែលគាត់ប្តឹងតាមរយៈតំណាងរាស្ត្រឲ្យជួយអន្តរាគមន៍ដោះស្រាយឲ្យអន្តរាគមន៍ទៅខាងរាជរដ្ឋាភិបាលឬអាជ្ញាធរដោះស្រាយហ្នឹងគឺអត់ត្រូវបានដោះស្រាយអាហ្នឹងគឺសិតតែជាបញ្ហាដែលគេហៅថាចំណងធ្វើឲ្យសង្គមហ្នឹងកាន់តែមានការជួយចាប់វាធ្វើឲ្យអង្គអយុធធរនឹងកើតឡើងច្រើនឡើងច្រើនឡើងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការជួយចាប់ហើយជាដោយសាររឿងទាំងអស់ហ្នឹងធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអស់ជំនឿទៅលើការដឹកនាំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលសប្តាហ៍នេះឯងបាទ
អ្នកតំណាងរាស្ត្រនៅទីនេះគឺគេស្ដាប់អ្នកបោះឆ្នោតដោយលោកបានមានប្រសាសន៍អញ្ចឹងគឺខិតខំធ្វើការដើម្បីបម្រើម្ចាស់ឆ្នោតបាទជាភារកិច្ចរបស់អ្នកតំណាងរាស្ត្រទោះបីជានៅប្រទេសណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែបើនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះកិច្ចការហ្នឹងគឺក៏ពួកគាត់នឹងធ្វើបានស្ទើរតែ 100% គឺធ្វើតាមសំណូមពរអ្នកបោះឆ្នោតនឹងជាជាងបកប៉ុន្តែនៅកម្ពុជាដោយសារតែប្រព័ន្ធដែលប្រើប្រាស់សប្តាហ៍ថ្ងៃនឹងគឺអ្នកតំណាងរាស្ត្រហាក់ដូចជាស្ដាប់មេបកច្រើនជាងតើលោកយល់ថារបៀបធ្វើការនេះអាចនឹងផ្លាស់ប្ដូរបានទេនៅថ្ងៃខាងមុខបាទ
ខ្ញុំយល់ថាអ្នកនយោបាយទូទាំងពិភពលោកដឹងហើយថាការគ្រប់គ្រងដឹកនាំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសប្តាហ៍ថ្ងៃនឹងគឺគេហៅថាអំណាចប្រមូលផ្ដុំរហូតដល់គេឲ្យរហស្សនាមសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីនឹងថាជាបរិសុទ្ធខ្លាំងនៅកម្ពុជាទៀតផងអញ្ចឹងហើយបានយើងមើលឃើញថាសិទ្ធិដែលមានចែងនៅក្នុងច្បាប់របស់អ្នកតំណាងរាស្ត្រក៏ដូចជាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនហ្នឹងគឺត្រូវបានរឹតត្បិតឬក៏កលែងខ្លះគឺបាត់ត្មងដូច្នេះគឺតំណាងរាស្ត្រជាពិសេសមកពីគណៈបកដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងគឺมันអាចធ្វើអ្វីតាមការយល់ឃើញរបស់ខ្លួនឬក៏มันអាចធ្វើអ្វីតាមច្បាប់ចែងបាននេះគឺត្រូវធ្វើតាមបញ្ជាដោយអ្វីដែលមហាជនក៏ដូចជាសកលលោកបានដឹងហ្នឹងហើយហើយដោយឡែកចំពោះតំណាងរាស្ត្រមកពីគណៈបកស្រួរជាតិគឺយើងមិនទេយើងធ្វើទៅតាមគោលការណ៍ច្បាប់បាទអ្វីដែល មានចែងនៅក្នុងច្បាប់គឺយើងធ្វើមិនមែនធ្វើតាមតែបញ្ជារបស់សហនាំគណៈបកទេប៉ុន្តែយើងធ្វើតាមគោលនយោបាយរបស់ជាតិក៏ដូចជាគោលនយោបាយរបស់គណៈបកយើង
ក្នុងរយៈពេល3សប្តាហ៍នេះគឺលោកក៏បានទៅទស្សនាតំបន់ទេសចរច្រើនតើលោកអញ្ជើញទៅកន្លែងណាខ្លះដែរក្នុងពេលដែលលោកស្នាក់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយតើលោកសង្កេតឃើញការគ្រប់គ្រងតំបន់ទេសចររបស់គេនេះយ៉ាងម៉េចដែរបាទ
សហរដ្ឋអាមេរិកជាប្រទេសដែលធំបាទហើយខ្ញុំមក3សប្តាហ៍នេះបើគិតទៅខ្ញុំដើរបានជាង10រដ្ឋដែរបើគិតទៅថាវាច្រើនព្រោះបាទយើងដើររហូតបាទចេញពីរដ្ឋមួយទៅរដ្ឋមួយហើយខ្ញុំបានឃើញញូវយ៉កបាទញូវយ៉កជាទីក្រុងពាណិជ្ជកម្មដ៏សំខាន់មួយរបស់អាមេរិកបាទទៅ Washington DC មកដល់ San Francisco ហើយឥឡូវនេះគឺខ្ញុំនៅ Auckland ខ្ញុំទៅដល់ Massachusetts Philadelphia បាទហើយនឹងរដ្ឋមួយចំនួនទៀតនិយាយទៅគ្រប់ទីកន្លែងដែលខ្ញុំបានទៅដល់ហ្នឹងគឺឃើញថារីកចម្រើនអ្វីដែលខ្ញុំតែងតែនិយាយដោយស្ងើចសើមិនដាច់ពីមាត់ហ្នឹងគឺប្រព័ន្ធហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅអាមេរិកហ្នឹងគឺជារឿងមួយដែលនឹកស្មានមិនដល់គឺបើនិយាយពីផ្លូវស្ពានអាកាសក្រោមដីលើដីហ្នឹងគឺថាដូចសរសៃឈាមអញ្ចឹងបាទហើយខ្ញុំគាត់នឹកថាប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍ដែលខ្ញុំធ្លាប់ទៅដល់ហ្នឹងគឺមានច្រើនដែរដូចជាអាឡឺម៉ង់បារាំងអូស្ត្រាលីសិង្ហបុរីហុងកុងអីសិនជាប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍ថៃអីខ្ញុំមកដល់អាមេរិកហ្នឹងគឺជាកន្លែងមួយដែលខ្ញុំមើលឃើញថាវាអស្ចារ្យទៅដល់កន្លែងណាក៏មានទីក្រុងដែរគ្រាន់តែរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាមួយទីក្រុងគេរាប់មិនអស់ហើយទីក្រុងមួយមួយហ្នឹងគឺធំណាស់បើគិតអំពី GDP របស់ទីក្រុង San Francisco មួយធំជាង GDP នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងបាយថាដល់ដែររដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាទេអញ្ចឹងគឺនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះខ្ញុំមើលឃើញថាពិតជាប្រទេសដែលមានការរីកចម្រើនខ្លាំងមែនទែនបាទ
បាទចុះពេលដែលលោកធ្វើដំណើរទៅជួបគេទស្សនាយហ្នឹងក្នុងនាមជាទេសចរអីចឹងតើការដែលម្ចាស់ស្រុកហ្នឹងគេធ្វើអាកប្បកិរិយាចំពោះអ្នកទេសចរហ្នឹងយ៉ាងម៉េចដែរបាទ
ប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងគឺជាប្រជាពលរដ្ឋដែលមានការស្វាគមន៍កក់ក្ដៅហើយខ្ញុំមើលការធ្វើបដិសណ្ឋារកិច្ចនៅគ្រប់ទីកន្លែងដែលមានកន្លែងអ្នកប្រចាំការសម្រាប់ទទួលភ្ញៀវទេសចរអីគឺគេស្វាគមន៍គ្រប់ជាតិសាសន៍ទាំងអស់ព្រោះគេគិតខ្ញុំមើលអារម្មណ៍របស់គេទឹកចិត្តរបស់គេគិតថាមនុស្សទាំងអស់គឺមានតម្លៃខ្ពស់ហើយមានតម្លៃដូចគ្នាអញ្ចឹងបាទ
បាទសូមអរគុណលោកងឹមញែងអ្នកតំណាងរាស្ត្រនៅមណ្ឌលពោធិ៍សាត់របស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលឆ្លៀតឱកាសបញ្ចប់ទស្សនកិច្ចនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះហើយផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់ VOA ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការសង្កេតនិងបទពិសោធន៍របស់លោកសូមអរគុណលោកងឹមញែងសូមជូនពរឲ្យបានធ្វើដំណើរបានជោគជ័យត្រឡប់ទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញបាទ
បាទសូមអរគុណលោកសេងសូមជម្រាបលាបាទ